baba, aka ya gili, aka ya gili romani.
Ti stane jasno.